Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narinig mo na ba ang bush tucker? O nakagamit ka na ba ng sangkap sa iyong pagluluto? Paano kung subukan natin gumamit ng ilan dito sa Pinoy kakanin na biko? Ang recipe at proseso dito sa Kwentong Palayok. Masarap na usapan na laging patok. Ito ang Kwentong Palayok. Kwentong Palayok! Magandang araw mga kapalayokers! Ako ang inyong makakapiling ngayong araw na laging gutom na TJ Korea. At syempre kasama naman natin ang bubusog sa ating tiyan at ating kaalaman. Ang ating KP resident foodie na si Ana Manlulu. Magandang araw sa iyo, Ana!
Magandang araw, TJ, at mga kapalayokers natin.
Ako talaga namang makakaiba ang ating pag-uusapan ngayon, Ana, dahil doon ng mga nakakaraang araw tayo nagkukwentuhan sa mga dish, mga ulam at mga dessert. Ngayon eh, isa namang pagkain na karaniwan eh, kinakain natin pag merienda o di kaya naman pag may mga piyesta, di ba? Ang kakanin, ang biko. Ay, nako, napakasarap naman talaga. Ikaw ba, Ana, talagang fan ka din o kung mahilig ang kumain ng biko?
Yan ang favorite, TJ, actually. Ano nga yan? Ang tawa amin yan, sinukmani sa Batangas tsaka Quezon.
Mm-mm.
Tapos, yan ang aking kryptonite.
Ibig sabihin,
ako. Kapag pag nakakita ako ng biko.
Oo, ano talaga, mapapasabak agad sa kainan pag nakita mo yung biko. Nakakailang slice ka ba? O di ba minsan kasi ini-slice-slice yan?
Walang bilangan.
Bawal magbilang ng ilang slice na kinakain. Pero Ana, mamaya pag-uusapan rin syempre yung biko na yan. Pero puntahan muna natin kasi nabanggit natin kayo na may twist ang ating biko ngayong araw na ito. Ito, ano nga ba yung magiging twist? Ana, ikaw nang magpakilala ng twist natin sa biko.
So twist natin sa biko na papakilala natin sa ating mga kapalayokers ay ang pag ng wattle seed, which is an Australian indigenous, classified as bush tucker. So bush tucker is any indigenous plant or shrub na ginagamit ng mga First Australians for thousands of years. So bush tucker, ginagamit for food at saka healing.
Ito yung mga nandito talaga sa Australia mo lang mabibili o makukuha o makikita. Ano. Pero nabanggit mo yung wattle seed. Ano? Number one, yung bush tucker, yung nabanggit mo na kung ano yung bush tucker. Puntahan ko yung wattle seed na nabanggit mo kasi ano ba itsura niyan? Ito ba yung parang sesame seed? O ano ba yung characteristics ng isang ng wattle seed?
So wattle seed basically para siyang seed na part ng isang bean. So, ang ano siya, galing siya sa native na acacia.
Mm-hmm.
Acacia variety Australia na madaming, sa atin para siyang madaming punto, nakikita ko to nung kabataan ko na para siyang beans.
Mm-hmm.
Tapos, dahatin ipil-ipil. Dito sa ano, ibang klase naman to acacia tree variety na atol seed. So, seed siya talaga na it's nasa pod.
Naku, nabanggit mo yung ipil-ipil.
So, alam mo yung pod siya.
Oo.
Alam mo yan?
Mm-mm. Nakikita natin yung mga ganyang puno sa Pilipinas. Ano? Kaya, kumbaga ngayon, mas mai-imagine ko na kung ano yung wattle seed. Kasi hindi pa ata ako nakakakita niyan dito, dito sa sa Australia. Pero yan ba eh, karaniwan sa iba't ibang bahagi ng Australia? Familiar ka ba dyan, Ana? O meron lang siyang ilang areas? Tsaka nabibili ba siya sa mga ano, sa mga grocery or sa supermarket or kaya naman sa mga markets dito na lalo na yung mga pangagulay. Available ba yan?
Nabibili siya as dry na. Kasi traditionally, rinroast ito noong unang panahon ng First Australians. So nirroast siya traditionally sa stones na mainit. So ngayon, modern machinery na. Nirroast parang kape.
Mm.
Tapos ginagrind siya into powder. So yung nabibili na sa mga supermarket, meron sa mga health food shops, yung ground wattle seeds. Para
okay.
Siyang kape. Alam mo yung kape na may granules pa?
Oo.
Parang ganun ang itsura niya.
Mm-mm. Parang yung instant na mga ano pa, no, na yun nga, nabanggit mo granules pa, itsura, hindi yung sobrang powdered siguro, no? Mm-mm. So yun pala yung wattle seed at available.
So yung wattle seed kasi, meron pa rin siyang remnants na matitigas kasi seed siya eh. Hindi siya talaga pang kape-kape. But meron siyang flavor na parang coffee kasi bitter at saka parang nutty kasi nga seeds.
So parang ganun pala ang na-imagine ko na paano ba mag-mix ang parang malasalasang kapika mo ng kaunti sa Biko. E puntahan natin yung bahagi na yan, Ana, dahil alam natin na ang Biko ay isa sa mga paborito nga ng mga kababayan nating pagkain. Ano? At nabanggit mo, ikaw ba meron kang memory ng Biko sa Pilipinas na kapag kumakain ka, pag nakain mo yun, may naalala ka, o yung mga nagtitinda ng Biko sa mga palengke o kahit minsan may naglalako din yan, di ba?
So, think I usually post, naalala ko, malalaking bilao ito, di ba, sa palengke. Tapos, sinaslice nga na parang square-square. Tapos, ang topping niya sa amin is yung latik na tinatawag natin coconut curds. Kasi dalawang Pilipinas, wherever, which part of the Philippines you are, dalawang klase yung tinatawag nilang latik na tinatap sa Biko. Yung iba, ang latik nila is yung caramel na coconut sauce.
Mm-hmm.
Yung sa amin, sa Batangas and sa Quezon, yung latik is yung coconut curds. Yung pag pinakuluan mo yung coconut cream, tapos maghihiwalay yung oils, tapos yung latik. Usually, yan yung naalala ko na tinatap dun sa mga Biko na binibenta sa palengke.
Grabe, habang kinukwento mo pa lang yung parang yung dalawang latik na yun. Isa rin sa mga paborito ko yung latik maaring sa Suman o maaring sa Biko. Nako, basta sa mga kakanin, nako, napakasarap talaga yan. E puntahan na natin, Ana, paano ba masasama ngayon ang wattle seed na ito sa na isang bush tucker sa Biko? Kasi syempre, parang ano ba to, kapalit ba siya ng coconut o anong-ano? Una-unahin muna natin, ano ba yung mga kailangan sa paggawa nitong Biko with wattle seed?
So una, paggawa muna ng Biko. So I'm sure yung mga kababayan natin, marunong na sila. O kung di man sila marunong, mayroon tayong recipe dun sa SBS Filipino website. Coconut milk, tapos yung brown sugar. So yung process niyan, niluluto ko muna yung kanin, yung glutinous rice sa rice cooker. So pag naluto na siya, ilalagay siya doon na may kulong coconut cream and sugar. Sinama ko yung kanin doon, hahabantayan, kasi ma-absorb nung kanin, nung malagkit yung coconut milk. Hanggang siya, so mabubuo yung Biko natin.
Mm-hmm.
Tapos, ilalagay natin sa bila, meron tayo na lined with banana leaves. Tapos, instead na latik, yung bush din ako. Para gumawa ng latik, to easy, at saka, at tawag ko nga dyan, ginto. Kasi para gumawa ka na tickers, kailangan mo siguro ng mga 3 to 5 cans na coconut cream. Pwede kasi fresh, di ba? Iba eh. Pero dito, nasa Australia tayo, gagamit tayo ng coconut cream na. So para gumawa niyan, ang tagal ng proseso para maghiwalay yung oils, tapos maging latik. Tapos sa tatlong kapirang, sobrang konti yung makukuha mong latik kasi kung ano lang nabuo. Pero we have ready na mas accessible naman sa mga supermarket, sa health food shops, may wattle seed na ground na. So, yung ginawa ko dito is, hindi lang siya simpleng wattle seed. So, gumawa ko ng, tinatawag natin na crumble. Parang, merong mga, may naririnig ka mga crumble pie, apple crumble. So, dilagdagan lang natin ng tsaka bar. Tapos, nilagyan ko ng wattle seed. Tapos, tinoast ko sa oven para maging toasty siya. Buo yung flour and butter with the wattle seed. Tapos, pag dilagay mo na yun sa ibabaw ng Biko, it mimics in look yung latik. Pero hindi, kasi meron siyang, may crunch siya from the flour and butter. Then, nutty and bitter taste ng wattle seed.
Oo.
Madali naman. Recipe tayo.
So, madali pala na gawin. Pero, na-curious ako, Ana, dun sa paggamit ng wattle seed. Kasi parang, sabi mo kanina, coffee, medyo coffee yung lasa niya. Pero ngayon ba, pag napunta na dito sa Biko, nagpara siyang ginawang latik, ano naging lasa na niya nung pagkatapos mong lutuin? Lasa pa din bang ganun? Ano yung naging taste niya?
Hindi siya pareho sa lasa ng latik. Kasi latik is coconut. Byproduct siya. So, ito, magbabago na yung lasa niya dahil mas gusto ko sabihin na medyo Australian, sophisticated kasi crumble may butter ka, may flour, tapos yung ground na wattle seed. So, in-incorporate natin Australian taste. Masarap siya. Para siyang, hindi naman siya lasang kape, pero it's really mimics yung bitter taste ng latik.
So talagang meron unique siguro na iba dun sa lasa na yun, ano? Dahil nga itong basa. Yung kulay niya, Ana, ay mag-ganon din ba? Kasi di ba yung usualing latik na nilagyan din, parang brown, dark brown. Di ba? Tapos yung biko, brown na din, di ba? Ganon din ba yung magiging itsura niya?
Ganon din, golden. So, kasi ito toast mo yung crumble eh. Flour and butter, and then you add the wattle seed. Dahil super brown ang wattle seed. Eh. Tapos, magiging clusters sila sa oven. Tapos, pag tinap mo sila, mukha na silang latik.
Oh, parang yung itsura niya, parang same, ano, dun sa lalatik yeah. na yon. Pero ano naman yung parang gold pa na iba pa na dun sa ano? Yun din ba ay part nun o iba pa yun na ginawa mo?
So, bali doon sa recipe na nasa SBS Filipino website, I just grated some coconut sugar. Alam mo yung nabibili na parang bao, bilog.
Mm-mm.
Tapos para ano lang yun, it's optional if people don't have it at home, but it's just optional to add more coconutty flavor dahil palm sugar, coconut sugar.
Mm-hmm. So yun pala yung parang dagdag pa kulay. Pero usually nga, di ba yung sarap ng bacon? Ako, Ana, parang nung tinitan ko pala yung mga larawan nito, sana naman mapadala sa Melbourne yan. Dahil masarap tikman ata itong bacon with wattle seeds. Pero ano yung magiging, parang ganun pa din itsura niya, di ba yung size? Tapos na nakalagay dun sa dahon ng saging, dun sa nakalagay. Pero ito ba'y mas tawag dito, yung sarap niya, andun pa din yung parang yung biko ng natin na ginagawa sa Pilipinas o medyo nabago talaga yung lasa? Yung pag siyempre kinain mo yung biko, di ba yung memory mo sa Pilipinas, ganun. Pero ito ba, ano yung magiging experience naman? Base sa iyo, yung una mong pagkakatikim.
So, una, kasi yung biko itself, yung malagkit na niluto natin sa coconut milk. Yun talaga yung base. Talaga ang hero ng biko eh.
Mm-hmm.
Extra topping lang yung yung wattle seed. So, una kagat, malalasahan mo talaga yung biko.
Mm-hmm.
Pero pag ninamnam mo yung wattle seed crumble, it tastes really special.
Oo, na parang dagdag dun sa twist nga na binabanggit natin. Actually, yung next question ko sa iyo, Ana, 'di ba? Syempre itong mga pagkakataon dito pag nasa Pilipinas tayo, yung mga pagkain na dinadala natin sa Australia, yung mga katulad nga niya ng mga paborito natin na kinalakihan natin. Tapos pagdating dito, binibigyan natin ng bagong twist o bagong mukha yung mga pagkain to. Ano yun? Lalo na itong wattle seed na native sa Australia. Malaking bagay na mas maintindihan natin. Ako kaya yung mga kababayan natin, pwedeng-pwede po kayong sumali sa ating talakayan. O baka nga again, meron kayong mga recipe ninyo na pwede nating ibida dito sa Kwentong Palook. Ipadala niyo po yan sa SBS Filipino Facebook page, gayon din sa ating Instagram. Naku, meron tayong Instagram, kaya isama niyo rin po yan. I-tag niyo kami para makita natin yung mga recipe na yan. At maaari namin kayo itampok dito ni Ana Manlulu sa ating Kwentong Palayok. Naku, maraming salamat, Ana. Kaya naman po hanggang sa susunod, mga kapalayok.
Ako si Ana, ang inyong resident foodie na nagsasabing, di lang ito pagluluto, bawat sangkap ay may kwento.
Nako, napakasarap naman talaga. At ako naman si TJ Korea. Tandaan, masarap na usapan na laging patok dito lang sa Kwentong Palayok.
Kwentong Palayok!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.